Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Түркиянең тышкы эшләр министры Даут Олузинең Абдулла Тукайга багышланган чыгышында татар мәдәнияты турында киң мәгълүматлы булуын күрсәтте. Атналык күзәтүдә бүген Түркия татарлары тормышына булган бу вакыйга турында да тулырак әйтеп сөйләрбез. Черкес халкы үзенә каршы җинаять дәвам итә дип саный. Танылган һәм танылмаган геноцидлар шәлкемендә черкеслар турында тыңлагыз. Сугышта җиңүнең 65 еллыгына багышлап Чаллы татар драма театры Абага чәчәге ачы була дигән премьера әзерләде. Аның авторы Рауил Сабыр һәм артистлар белән очрашуга чакырабыз сезне. Шулай ук тапшыруда Кызган таба яшьләр сәхифәсе булачак. Бәрәүз шәлкемендә татар авылларының интернеттагы сәхифәләре турында сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Икътисади кыенлыклар кичергән Грециядә халык протест чаралары уздыра. Сомалидә бер мәчеттә булган бомбалы һөҗүмдә 25 кеше үлде. Кабарда Балкардагы бомбалы һөҗүмдә 1 кеше үлде, 21 кеше яраланды. 1 май дөньяның төрле җирләрендә зур чаралар белән билгеләнде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Грециядә икътисад министрлыгы бинасына керергә теләгән йөзләгән протестчы белән тәртипне сакларга тырышкан полиция арасында бәрелешләр булып алды. Күпчелеге оппозиция тарафтары булган протестчыларны полиция газ бомбасы белән таратырга тырышты. Хакимиятнең икътисадны коткару максатында күргән чараларына халык зур ризасызлык белдерә. Греция премьер-министры Йоргос Папандрео белгенлектән чыгу өчен салымнарны арттыру кебек кайбер кискен чаралар күреләчәк дип белдерә. Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды да Грецияны бүлгенлектән коткару өчен сөйләшүләрне дәвам итә. Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды IMF Грецияга ярдәм уңаеннан бу ел беренче чиратта 45 миллиард евро акча бирергә планлаштыра. Киләсе 3 ел дәвамында исә моңа истәп 120 миллиард евро акча ярдәме булыр дип көтелә. Сомали башкаласы Магадишуда бүген бер мәчеткә каршы юнәлдерелгән һөҗүмдә кимендә 25 кеше үлде, 100дән артык кеше яраланды. Шәһәр базары тирәсендә Габдалла Шидая мәчетендә бер-бер сартлы 2 бомба шартлады. Һөҗүмнең кем тарафыннан башкарылуы турында белдерү булмады, ләкин вакыйганы күргән кешеләр һөҗүмнең хөкүмәткә каршы торган динче төркемнәр арасындагы низак белән бәйләнеше була алачагы турында белдерә. Шартлау булган мәчеттән ерак түгел башка бер мәчеттә сишәмбе көнне булган һөҗүмдә бер кеше һәлак булган иде. Кабарда Балкар башкаласын ал чекте, ат ярышлары узган елда бомба шартлады. Шартлауда кимендә 20 кеше яраланды. Русия мәгълүмәт агентлыгы соңыннан яраланган кешеләр арасында берсенең хастаханәдә үлүен белдерде. Канун саклаучы рәсмиләр бомбаның ат ярышларын карарга караган югары дәрәҗәле кунаклар бүлмәсенә якын җирдә шартлавын белдерә. Яраланучылар арасында төбәк кабинет министры да булган. Төньяк Кавказдагы Ингушетия, Дагыстан һәм Чечния кебек илләргә караганда Кабарда, Балкарда көч куллану очраклары сирәк күрелә иде. Ингушетияда исә бүген спорт комплексы кирешендә кораллы бер кеше полицияны атып үтерде. Дөньяның төрле илләрендә 1 май көне 10 миннәгән кеше тарафыннан зур чаралар белән уздырылды. Русиядә миннәгән коммунист, һөнәр берлекләре активистлары, милләтчеләр һәм Бердәм Русия партиясы тарафдарлары Мәскәү мәйданнарында 1 май хезмәт көнен бәйрәм итте. Мәскәүдә шулай ук Русия оппозициясы да бу көнне протест чаралары оештырып, премьер-министр Путинга каршы шигарьләр кычкырды. Русия мәгълүмәт чаралары Русия буйлап 1 май көнендә 1,5 миллион артык кешенең чараларга катнашуын белдерә. Türkiye'də isə 300 yıldan соң 100 minləgən kişi İstanbul'nun Taksim meydanında 1-ci May günün kubşı çaralar bilən bilgilədi. İstanbul'un zur meydanlarından Taksim'də 1977-ci yılda kurallı bir kişinin çarağa qatnaşuşlarga ut aşıp karşılık çıxarıbından соң әлеге meydanda 1-ci May bayramın uzduru hükümet tarafından tıyılgan idi. 1-ci May şulayıb Kazanda da zur şaralar bilen bilgiləndi. Komünistlar firkəsindən Tatarstan bölüge uyuşturgan Kamal Teatr yanındağı Uram jiyınında negizdə xizmət həm layıqlı iş haqı, pensiyanın kütərilüü həm qadil saylaular ütkəri tələb itildi. Şul arada Rusya nişi startavız digən şiqar bilen Mulla Nur Vahitov həykəli yanında qadil Rusya firkəsi üst taraftarların künüllü tamaşa mitingına jiydi. Klaun balalarını oynatta halıklar dostluğun büyüşüler şağıldırdı. Qadil Rusya partiyası oyunlu büyülü şaralarını ütkergende birdem Rusya firkesi hem hünar birlikleri federasiyası qadeti miting uzdırdı. Anda komünistler uram jiyinlarında yangırağan işsizlikke karşı kreş, iş hakkı hem pensiyalarını kütarı talepleri yangıradı. Uram yürüyüşün hakimiyet firkesi hem hünar birliklerinin bütün respublika birleşmeleri başlıkları jitekşiler bardı. Siz sıngı haberler bilen tanıştınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Черкес халкы үзенә каршы җинаят дәвам итә дип саный. Сочидә Олимпия уеннарын оештыруны алар Освенцим концлагеренә барып күңел ачуга тиңли. 145 ел элек Русия патшасы әмере белән 300 мең черкесның юк ителүен 51 илдә геноцид дип танымады. Черкес оешмалары вәкилләренең фикерләре белән без сезне соңрак таныштырабыз. Хәзер Наиф Акмал узып баручы атнага күзәтү тәкъдим итә.
Атна 26 апрельдә Габдулла Тукай туган көнне татар халкының шигърият бәйрәме һәм туган тел көне белән башланып китте. Бу көнне Казанда шигърият бәйрәмендә халык алдында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләре игълан ителде. Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева быелгы Тукай бүләге ияләрен игълан итте.
Безнең данлыклы Тукай бүләгенә лаек булган гаиләдә тагы 5 шәхес өстәлде.
Быел Тукай бүләге язучылар Фуат Садриев, Ркаил Зайдулла, композитор Владимир Федотов, сынчылар Асия Миңнуллина һәм Илдар Хановка бирелде. Ркаил Зайдулла җыелган йөзләрчә кеше алдында үзенең шигырын укыды.
Бу бергәлек татлы хыял сыман, язмыш карурманын кичкәндә, кул гали дә соңгы сулышында аны сарты дидеп ишкәндер. Бу бергәлек соңгы өмет кебек, диварлардан дошман үткәндә, кул шарифнең бер
Егерме 27 апрельдә Украинаның Югары Радасы һәм Русия Дәүләт Думасы узган атнада президентлар Виктор Янукович һәм Дмитрий Медведев имзалаган Русия хәрби флотын Кырымның Акъяр портында 2042 елга кадәр калдыру килешүен ратификацияләде. Югары Радада оппозиция килешүгә каршы чыкты. Утырышта алып баручыга йомыркалар атылды, бәрелешләр булып алды, төтен чыгарылды. Парламент бинасы каршында протест җыены оештырылды. Сишәмбе Казанның Акбарс хоккей такымы янәдән икенче мәртәбә Кыйдга хоккей беренчелегендә җиңеп, Гагарин кубогын үзендә калдырды. Финал барлыгы 7 уенга сузылды. Соңгы уенда Казаннар 2-0 исәбе белән җиңде. Белгечләр башта Акбарсларның Русия эчке эшләр министрлыгы такымын җиңелгенә җиңәчәген фаразласа да, Акбарсның җиңелүләре беренчелеккә өметләрне кимиткән иде. Спорт белгече Илнар Хуснуллин Акбарс турында татарстаннар килеп терелгәч кенә яхшы уйный башлый диде.
Аларның бер егете бар, җимсе менә Евгений Бодровның үзен китергә кирәген дип шулай тавык ке безне китереп терелгәч кенә уйный башлый диде. Акбарс китереп терегәннәр иде, шулай тырып Акбарс уйный башлый.
Башкортстанның Әлшәй районы Будан Яр ауылында экстремистлар эзләүче милиционерларның гаепсез кешенең аркасына атып яралауы яңа җанҗалга китерде. Милиционерлар ялгыш башка йортка кергән булган. Яраланган Раушан Гатиятуллин әлеге милиционерларның җазага тартылуын таләп итә. Гатиятуллин Азатлык радиосында милиционерларның үзен әле дә эзәрлекләве турында белдерде.
Баныцыда яткан шагында, октябрьскийда снимать иткен квартирага килип, обыск ясаганнар. Шунда инде патрон ташлап, шушы әле пока мия паршы, шу патрона нинтелерне, ялан дәле ялалар.
Менә үзегез шушы эш буенча милиция хезмәткәрләренә каршы нинди дә булса җинаять эше мәхкәмәгә бирдегезме?
Прокуратурага жалоба яздык. Министерство внутренних дел инде. Шуннан соң туганнарым инде нәйгә биргәннәр. Комитет против КТ дигән организацияга язганнар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда Тукай туган көнгә багышланган чаралар, Русия белән килешүне ратификацияләгәндә Украина Югары Радасында булган хәлләр, шулай ук бу дүшәмбедә 24 еллыгы билгеләнгән Чернобыль атом фаҗигасы турында Азатлык видео язмаларын сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Атна менә шундый вакыйгалар белән тәмамланып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атна Төркия татарлары өчен зур вакыйга, Тукайны зур дәрәҗәдә искә алу чарасы булды. 26 апрельдә булган искә алу чарасы беренче тапкыр дәүләт вәкилләре катнашында узды. Тукай программында чыгыш ясаган тышкы эшләр министры татар зыялыларының дөнья мәдәниятенә өлеше турында сөйләде. Дәүт оглы татарлар турында ни белә? Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Дәүт оглы татар зыялылары һәм аларның төрек мәдәниятенә керткән өлеше турында чыгыш ясады. Татар милли шаиры Габдулла Тукайның вафатының 124 елында Анкарада элекке мәҗлес бинасы каршында тарихи дәүләт кунак өендә уздырылган шарада Дәүт оглы татар мәдәниятенең төпле мәдәният булуын, Казанның исә көчле тамыр җәйгән бер милләтнең үз символы булуын әйтте. Үзе дә тарих профессоры булган Дәүт оглы Татарстан һәм Казан белән күптәннән аерым кызыксына булган. Казанның географик сәяси урыны, тарихи һәм татар әдәбияты бу өч әйбер турында ул моннан 3 ел элек Татарстанга булган сәфәре вакытында якыннан таныша алган. Һәм ул җыйган үз фикерләрен Тукай кешесенә җыелган җирле һәм чит ил вәкилләре алдында ясаган чыгышында сөйләде. Идел буенан бик күп кавым көшеп йөрсә дә, бу киңлекне үз итеп монда төпләнгән халык, татар халкы тарихи бер мәдәни күпер булдыра алды, диде Дәүт оглы чыгышында. Дәүт оглы шулай ук Татарстан төрле аерым мәдәниятләр арасында калган бик сирәк илләрдән берсе булуына карамастан, мин еллык тарихын саклап, үз мәдәниятен чит илләргә таныта алуына һәм татарлар арасыннан зур зыялылар чыгуына басым ясады. Дәүт оглы Габдулла Тукайдан кала татарлар арасында Төркия тарихинә тәэсир иткән Юсуф Акчура, Габдурәшид Ибраһим кебек зур шәхесләрне дә атап чыкты. Төрле мәдәни агымнарга карамастан Казан җирләреннән чыккан бу татар галимнәре үз мәдәниятен төрле җирләргә җиткерә алды, диде Дәүт оглы. Дәүт оглының чыгышы булай дәвам итте.
Çok yoğun bir dönemde bu derece yoğun bir kültür hareketi yaşamış olan çok az mekanlar kazandı. Татарстан.
Мин еллык татар тарихының иң катлаулы шыры 19-нчы йөз еллыкның ахыры 20-нче гасырның башы булгандыр. Бу дәвернең тарихи мәгънәсен яхшы аңларга кирәк. Бу дәвердә бик күп ил өчен дөнья буйлап яңарыш эзләү, модернашу, көнбатышка ушарга тырышу, ягъни мәдәниятләрнең үзара бер-берсе белән исәпләшүе вакыты булган. Колонизацияның тарала башлаган бу дәвердә дөнья зыялылары үз кыйбласын изли башлаган. Бу дәвердә бик аз җирдә генә җәдитчелек кебек бер хәрәкәт зыялыларны берләштерә алган. Бу мәдәният агымы шулай ук татарларга гына хас калмаган. Казанда үскән зыялылар дөньяны ашарга теләгән кебек ук үз мәдәниятләрен саклап кына калмаганнар, алар көнбатыш һәм рус мәдәнияте белән дә якыннан танышкан һәм алар зур сәфәрләргә чыгарга батырлык күрсәткән, диде Дәүт оглы.
Büyük seferlere çıkma cesareti gösterdiler.
Abdullah Tugay uzunrak yaşayasaydı, ol da bu macerağa çıkar idi. Dibüsted Ahmet Davutoğlu.
Abdullah Tugay eğer uzun yaşamış olsaydı muhtemelen o da aynı serüvene çıkardı.
Davut oğlu Şulayık dünyaya yığıntı yasağan Tatar ziyalıları turunda da eğitip uzdu.
Hepimizin bildiği Yusuf Akçura kitabı Üç Tarzı Siyaseti kazandı yazdı.
Yusuf Akçura Üç Tarzı Siyaset kitabını 1904 yılda Kazan'da yazdı. Bu kitap 1905 yılda Kahire'de basılgan. Lekin ol en köp İstanbul hem Ankara kızıksınıp okuldu. Hazır oylap karasan Kazan bilen Kahire'nin ortak kılığa nişe eybir kaldı. Kazan'da yazılgan kaysi kitap bugün Kahire'de bastırıla hem Türkiye'de şuluk kızıksınıp bilen okulağla. Globalizasiya şorunda yaşaybiz. Hazır internet bar. Lekin Akçura öz vaqtında biz hazır buldura almaganga erişdi. Şulay uq Abdurashid İbrahimni uylağız kolunda bir çanta bilen barlıq Üzek Aziyanı diyerlik seyahat etip çıktı. Yerak Aziyaga, Yaponiyaga kadar barıp jitti. Qaysı kish ona Yerakka kadar keterge itergish bula aldı. Hazır munu qaysı kishi kıla ala, ol bu motivizasyana koyan tabalgan. Çünkü Abdurashid İbrahim'nin bik adi dayanışı bar idi. Şulay uq Yusuf Akçura'nın Musa Cerulla hem Abdullah Tukay'dan da alar üzlerinin kim buluğun kaysa medeniyetinin kişisi buluğun yakışı bileydi. Hem alar minnegen yıl üzlerini saklay algan medeniyetinin dünyaya eytir sözü buluğunda yakışı düşüneydi. Medeniyetini dünyaya taratuğunun üz məğnesi bar. Üz işindegine biklenip kalu tügül üz medeniyetin dünyaya taratuğu. Mine bu tigizlikini saklay almağın ziyalılar kileşekke birey bir jitkere almay. Eğer üz medeniyetigizini milli Lekim negizini saklay almaysız iken, o vakitte bu kişiler bari tek ağadi ilgizler yaysa yazışı bulup kalır idi, dedi Ahmet Davutoğlu.
Muhafaza ve kimliğinizi muhafaza edememişsiniz, ne kadar dolaşırsanız dolaşın sadece gezgin olursunuz.
Türkiye Dışişleri İşler Ministri Tataristan'ı umum alanda Kazan'ı, gün batışını gün çıkış bilen, Türklerini Ruslar bilen ışılaştırgan jir deb atadı. Abdullah Tukay eserleri bu min yıllık medeniyetinin cevaplılığın çaldıra ola. Abdullah Tukay, Türk, Rus, Garep hem Farsi edebiyatın yakışı bilgen şahıs. Tukay, üst şorunda eytirge dilegen sözün eyti aldı, dedi Davutoğlu. Tışkı siyasetteki aktivliği bilen tanılgan, özü de tarih profesörü bulgan Davutoğlu, Tataristan'ın Rusya bilen Türkiye arasında dostluk köprü vazifasını kuruven hem onun Şulay uq bu köpür vazifasını devam ettirişeginde eytti. Davutoğlu Şulay uq sözün yumruqlağında Türkiye'nin Avrupa hem Aziya bilen içki münasebeti hem siyasi strategiyası uq bilen jeye sıman. Jeyeni Aziyanın üzerine taba ne kadar küşlü tortsan, uq Avrupa'a şul kadar tirenrek barıp jiteşek, dedi.
Bu atna vaqiğalarına küzetüne Metin Qarışmaz bilen Naif Aqmal hazırladı. Siz Azatlık Radiosun tanıysız. Черкес халкы үзене каршы җинаять дәвам итә дип саный. Сочида Олимпия уеннарын оештыруны алар Освенцим концлагерына барып күңел ачуга тиңди. 145 ел элек Россия патшасы Әмир белән 300 мең черкесның юк икәнен әле бер илдә геноцид дип танымады. 2014 елда Сочида Олимпия уеннарын уздыруга каршы булучыларга тирәякны саклаучылар Greenpeace һәм хукук яклаучы Amnesty International оешмаларына черкес халкының да кайбер оешмалары кушылды. 2015 елда Патша Русиясендә 300 миллионлап черкесның юк ителүенә 150 ел тулачак. Дистәләгән мең кеше күрше Төркиядә, шулай ук Израиль, Урдун, АКШта сыену тапты. Черкесләр бүгенге көндә Русияның 3 республикасында төп халык булып тора. Адыгея, Кабарда Балкар һәм Карачай черкесе иде. Кавказда 1 миллионга якын черкес яшәсә, чит илләрдә аларның саны 7 миллионга якынлаша. Олимпия уеннары Русияның черкес тарихын юк итү сәясәтенең дәвамы дип сөйләде АКШта туган Лиза Джаркаси. Нәсле белән черкеслардан булган бу ханым үз ишенә 30 черкес оешмасын алган Сочи 2014 уеннарына каршы кампанияны оештыручыларның берсе. Қабірліклер үстінді түзіліш бара, біз мұны тұқтатырға дейш деп сүйледі ол көптен түгіл Грузия башқаласында ұзған черкесларының жиынында. Март ахырында Тифлисте яшерилген милләтләр, дәвам иткән җинаятьләр, черкесләр һәм Төньяк Кавказ халыклары тарих һәм хәзерге чор арасында дип исемләнгән чара узды. Анда катнашкан черкес оешмалары вәкилләре Россия империясының 19 гасырда черкес халкына каршы геноцид кылуларын тануны сорап резолюция кабул итте һәм аны Грузия парламентына юллады. Парламент аны май ахырында булачак утырышында карарга җыена. Грузия белгечләре резолюциянең хупланачагына бик ышанмый. Әмма танылган черкес җәмәгать эшлеклесе һәм журналист Фатима Тлисова тарихи факт барыбер иртәме соңмы геноцид булып танылачак ди.
Знаете, это на самом деле не важно, кто первым примет решение о признании геноцида черкесского народа. Будет ли это Грузия?
Черкес халкына каршы геноцид кылынганын кайсы илнең беренче булып тануы мөһим түгел. Грузия буламы бу, Израильме, башка берәр илме? Быел булмаса киләсе ел булачак бу. Бу эшләрнең эчендә кайнаган кеше буларак әйтәм мин сезгә. Без Грузия белән генә түгел, бу мәсьәләдә башка илләр белән дә элемтәдә торабыз. Бу кире кагып булмый торган тарихи факт. Тарихи ватанында 3%, чит илләрдә 97% яшәгән һәм туган якка кайта алмаган башка халык дөньяда юк. Безнең туган илебез юк. Бу геноцид дип атала, диде Фатима Тлисова.
У нас нет дома. Это называется геноцид.
Танылган һәм танылмаган геноцидлар дигән шәлкемне сез интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сездән фикерләр һәм тәкъдимнәр көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Шоладагы Татар драма театры җиңүнең 65 еллыгына багышлап, Абага алмасы ачы була дигән әсәрне сәхнәгә куйды. Әсәр тормыш авырлыкларын күп күргән татар карты Насибулла бабай язмышы аша, лагерьлар, сугыш михнәтләре, гаделсезлекне кичергән бөтен бер буын турында. Премьерадан соң безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз әсәрнең авторы язучы Равил Сабыр һәм артистлар белән очрашып сөйләште.
Әсәрнең авторы Равил Сабиров 2004 елда аны журналист буларак Диватерне авылына җибәрәләр. Биредә ул 86 яшьлек бабайга беренче тапкыр паспорт бирү вакыйгасын ачыклый. Журналистны паспортсыз яшәгән кеше тормышы ныклап кызыксындыра. Равил Сабиров бу хакта повесть яза башлый. Повесть тора-бара пьесага әйләнә. Җиңүнең 65 еллыгы алдыннан әсәрнең премьерасы Шаллы сәхнәсенә чыкты. Драматург Равил Сабиров премьера хакында булай сөйли.
Минем әле теге драматургиягә кереп кенә киткән чаклар, иренчек әсәр дип әйтсәк тә була. Темасының мөһим булуы белән режиссерны кызыксындырды һәм Шаллы татар дәүләт драма театрының баш режиссеры Фаил Ибраһимов миңа бу әсәрне камилләштерергә, кайбер урыннарын яңадан язарга тәкъдим итте. Аннан соң Туфан абый Миңнуллин үз киңәшләрен бирде, Илдар абый Хәйруллинга шулай ук пьеса бик ошады, Миркасым абый Госманов.
Равил әфәнде, менә шушы безнең радио тыңлаучыларыбызга Әгерҗе районы Диветерне авылында яшәүче картның менә язмышы хакында әйтеп китсәгез иде, ничегрәк, ниндирәк язмышлы кеше инде ул?
Ул хәзер инде пьесада һәм чыгарылган спектакль, ул бу карт турында гына түгел, аның прототипы гына шул карт. Ул хәзер инде безнең булды җыелма образ. Чөнки бу картның язмышында, аның язмышы аркылы мин 20-нче гасырның бөтен михнәтләрен күргән безнең әби-бабайлар буынының язмышын күрсәтергә теләдем. Менә бу революцияләр, революциядән соң булган продразверсткалар, коллективизацияләр, индустриализацияләр барсында үтергә насыйп булган аларга, сугышларны да, ачлыкларны да, Ленинград блокадаларында, Сталин лагерьларында, фашист концлагерьларында, hem başkalarını hem başkalarını hem ağırlıklarını bütün mene şuşu mihnetlerini geçirgen bu onun yazmışın kursetir için barısın mene şuşu bir geroyga Nasibullah obrasına ziyarga tırıştım.
Mene spektaklinin isimi Abağa Olması Aşıbıla. Mene şuşundan uyarga bulayın. Mene sen uzun dayını şuşu Abağa Olmasın Aşap karağın şekilli, onun aşılığın tıyğan şekilli. Mene ne için şuşundi isim?
Jümle Abağa Olması Aşıbıla ol spektaklinin filosofisi deyip de etsek bula. Çünkü tüp geroy Nasibullah bulay deyip anlata. Mene bitindi de Abağa'nın de şeşegi bulmaydı. Ол бары тик әкиятләрдә генә була ди. Һәм әкиятләргә ышансаң, абагының шешәк атканын күргән кеше бәхетле була имеш ди. Ә менә безнең бу Алла каргаган илдә, Алла каргаган дәүләттә абагының шешәген генә түгел, хәтта шул шешәктән үсеп җиткән алмасын да тапсаң ди, ул авызга каба алмаслык ашы булыр иде. Ағылы болмаса әлі қатты әді. Шынки бізді әді, яны дәулет кішілері әді, кішігелеге көрмесін бұл бәқіт алмалары, бәқітлі бұла көрмесіндер тағын деп әйтіпті, ағылап шығарлар еданы әді.
Абаға алмасы ашы бұла тамашасында баш ролны Рафил Сағдуллин башқара. Рафил әфенді әйтуінше, аның герои Насибулланың суғыш ветеранының 86 яшьтәгенә паспорт алуы тетрәндерлек, бөтен җәмгыятьне торгызырлык вакыйга. Бездә кешенең кадере дә, кыйммәте дә юк дигәнне аңлата торган күренеш бу дип саный. Рауил Сабиров әсәрендәге Насибулла язмышын Рафил Сәгъдуллин бүгенге көн белән дә бәйли. Менә аның фикере.
Әсәр 86 яшьлек Насибулла картның паспортсыз яшәү турында. 86 яшенә җиткән сугыш ветераны, сугышта катнашкан кеше паспортсыз яшәгән һәм беренче тапкыр 86 яшендә паспорт җыплап бирәләр. Бу үзе күп нәрсәне аңлата инде. Значит, моңа битараф булганнар, беркемгә дә моның тормышы белән кызыксынмаган, сугыш ветераның тормышы белән кызыксынмаган. Аннан менә монысы булды бер әсәр турында, әйме? Икенче әйбер, минем үземне бик күп кеше буларак, шәхес буларак, минем үземне бик борчый хәзерге безнең яшәешебез. Менә без иң бай ил, нигә без шушылай гына булырга тиеш түгел дип саныйм мин. Аннан соң без бай дәүләттә яшәргә тиешбез дип саныйм. Һәм әгәр дә мин мәсәлән Рафил урамга чыгып, нишәп без булай гына яшибез дип кычкырсам, ул бик сәер булыр. Вот, менә минем бөтен ишем пышкан әйберләр менә шушы Рауилнең шушы әсәрендә салынган. Ә менә шушы Насибулла карт авызыннан мин шушы сүзләрне әйтәм. Миннән бер көндә дә сораштылар, ничек сез менә инде сугыш афатларын сез күрмәгән кеше, ничек шушында әйберне уйныйсыз, ничек шул хәлгә җиткерә аласыз? Бу Насибулла картка кушыла минем артист Рафилнең менә шушы әрнүләре, шушы фикерләре кушыла да, и менә шушындый әсәр, шушындый образ килеп туды. Менә бу минем дә әрнүем. Бик күбе безнең әрнүләре шушы пьесада.
Моннан 25 еллар чамасы элек, әлеге тамашаны җиңү көне алдыннан сәхнәгә чыгару турында уйлап та булмас иде. Чөнки сәхнә башы Насибулла сугыш алдыннан урлашуда гаепләнеп төрмәгә эләгә. Төрмәдәгеләрне сугышка җибәрә башлагач, шул дулкынга иярә, аннан инде әсирлеккә төшә. Әсирлек өчен яңадан Сталин режимы тарафыннан 25 елга хөкем ителә. Шушы кеше 2004 елда гына паспорт ала. Аның паспортсыз икәне халык санын исәпкә алганнан соң гына беленә. Совет заманында гомумән мондый геройны сәхнәдә күрсәтмәсләр иде, бигрәк тә җиңү көне алларында. Театрның баш режиссеры Фаил Ибраһимов белән сөйләшүне шул якка борабыз.
Бу сугышны бит инде барыбыз да беләбез, геройлар гына түгел, теге без исемләп кенә сайлап кына алган геройлар түгел. Аны солдат җиңде, рядовой солдат җиңде, безнең бабайлар җиңде, әтиләр җиңде, бит. Моны бөтен халык җиңде. Тыллар белән, аналар белән бергә җиңделәр. әбиләре белән, әниләре белән бергә җиңделәр. Менә ни без гел һәр вакытта да сайлап кына нитеп кенә килдек. Беренче кешене сайлап алабыз да, без герой итәбез дә. Бөтен менә шу авыр, бөтен авырлыгы белән халык җилкәсенә төшкән җиңүне без бүлеп кенә бирәбез. Ул һәрбер кешегә дә тигез бинергә тиеш. Менә инде 65 еллыкка дәүләт җитәкчеләре беренче мәртәбә бөтен ветераннарны тигезли башлады. Әйбит. Ләкин алар бик аз калды бит. Квартиралар бирергә җыенабыз без аларга, инде автомобильләр бирергә җыенабыз. Әйе, мин аңа каршы түгел. Ләкин бит бу хөрмәтне күрәлми киткән күпме ветераннар китте, алар бит рәнҗеп киттеләр. Һәм беркем дә алар алдында гафу итенергә өлгермәде. Менә без инде бер журналист килеп төшә ветеран янына, менә шушы журналист белән алар төне буе сөйләшеп чыгалар. Һәм шунда журналистның соңгы сүзендә болай була: әйе, мин инде бәлки дәүләт җитәкчеләре бәлки сезнең алда гафу итен реаль күрәлмәс, әмма дә ләкин мин үз исемемнән сезнең алда гафу итенәм. Әйбит, барысы өчен дә, ди, зинһар өчен безне кичерегез, ди. Чөнки сезнең кичерүегез безнең балалар өчен кирәк, илләр өчен. Менә бу бик гыйбрәтле әйбер. Һәм без алар исән чагында, бер исән солдат кала икән, хәтта шуның алдында без гафу сорап өлгергә тиеш.
Абага алмасы ашы була премьерасын тамашачылар хисләнеп, алкышлап кабул итте.
Чираттагы хәбәребез дә сугышта җиңүнең 65 еллыгына багышлап оештырылган чараларның берсеннән. Самарда узган татар балаларының җир фестивале быел сугышта катнашкан татар ветераннарына багышланган иде. Тулырак әйтеп Шамил Бахаутдин сөйли.
Самарда татар балалары җырлы исемле фестиваль узды. Самар татар милли хәрәкәтенә 21 ел. Сабантуй, Нәүрүз сөмбләләр баштан ук бәйрәм ителсәләр, балалар фестивален 7 елдан соң гына гадәт кертттеләр. Быел ул 14-нче тапкыр узды. Фестивальне алып баручы Наилә Сабирҗанова бәйрәмне мондый сүзләр белән ачып җибәрде.
Бәйрәм Хәрмәнне Самар татар милли хәрәкәте апрель аенда татар балалары җырлы исемле концерт тамаша күрсәтә. Бу бик матур күренеш. Әгәр дә ки мәктәп баласы үз телендә җыр сөйләсә, шигырь сөйләсә, бу татарның милли тамырлары әле күрмәгән дигән сүз. Милләт чишмәсе сайыкмаган дигән өмет уянды. Туганнар, шуны искәртәсе килә. Татар шәйтә үз телендә сөйләшмәсә, халкыбыз юкка чыгачак. Чөнки татарның 80%-ына якыны шәһәрләрдә яши. Әти-әни баласы белән татар телендә аңлашмаса, гаилә татарлыгын югалта.
Быел гына шәһәр мөхтәриятен җитәкли башлаган Рифкат Хуҗин да тарих битләренә күз салды.
Абдулла абый, Хикмәтулла Абдулла Насыров минем өчен ул бик якын кеше. Ул минем әниемнең бер туган абыйсы. Абдулла абый сугыштан соң үзе легендар Жуков штабында хезмәт итә. Элемтәче телефонист булачак, ул Нью-Йорк процесстагы хәбәрләрне беренче булып Мәскәүгә хәбәр итеп тора. Гов Самара өлкәсенең мәшһүр татары исеме бирелде. Аның язып калган китабы «Тормыш агышы». Буыннан бәйләнешне зур үлеш итеп тора.
Фестивальнең эмблемасыдай 5 яшьлек Әдилә һәм 6 яшьлек Фәритнең милли киемнәрдә татар биюе белән башланып китүе үзенә бер хызурлык иде. Шунысы игътибарга лаек, бу нарасыйларны сәхнәгә Иван углы Александр Никифоров әзерләгән. 3 сәгатьлек программа бер сугышта барды. Камышлы, Тупли авылларыннан килгән балалар, Яктылык мәктәбе укучылары, барлык жанрларны да күрсәтеп, бәйрәмне үзенчәлекле тамашага әйләндерделәр. Төрле төстәге, төрлечә тегелгән татар киемнәре фольклор күргәзмәсе дә булды. Балалардан соң яктылык мәктәбенең музыка укытучысы Линар Абсаттаров үзенә бер мастер-класс күрсәтте. Ул җырлары, киеме, хәрәкәте, үз-үзен тотышы белән гүя бер фикерне әйтте диярсең. Күрегез, сездә киләчәктә шулай җырларга тиешсез дип. Һәр фестивальдә берәр мулланың чыгыш ясавы гадәти хәл. Моңа кадәр алар үзләренең багазларын концертны ачып җибәргәндә сөйләр иде. Бу юлы Ришат хәзрәт Нәбиуллин фестивальне түгәрәкләде. 22 яшьлек дин әһленең шундый зур зал алдында беренче мәртәбә чыгыш ясавы иде, ләкин дә ул югалып калмады һәм халык аны диккат белән тыңлады. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Берәүз шәлкемендә татар авылларының интернет сәхифәләре турында тыңлагыз. Тапшыруны Данил Сәфәров әзерләде.
Авылларга кайту сезонын ашык дип санарга була. Беренче май бәйрәмен берәүләр митингларга чыгып каршыласа, икенчеләр матур гадәт буенча авылга кайта. Шуңа да Пәрәүз сәхифәсенең әлеге чыгарылышын авыл сайтларына багышларга булдык. Татар авылларының күпмесе үз сайты белән мактана ала икән. Кичкенә торак пунктка гомумән интернет сәхифә кирәкме ул? Әгәр кирәк икән, ул нинди максатларга хезмәт итәргә тиеш? Шушы сорауларга җавапларны бергәләп эзләп карыйк. Мишан баш нықтару, су баш нықтару, иске сабай нықтару, ашасыр нықтару, иске пынагар нықтару. Татар ауылларының сайтлары интернетта күннән күн күбірәк күрінә. Бірнешә шундай сайтқа күзәтү ясыйық. Хәр қайсында диярлік бірінші беттән үк ауыл башындағы таудан түшірілген ауыл панорамасы қаршы ала. Ауылның тарихы, яңалықлары, матур итеп төшерелгән фотолары бар, хәтта видео файлларда табырга мөмкин. Ә иң мөһиме, кунакханада аралашырга, ким дигәндә, сәлам сүзе язып калдырырга була. Дөрес, әлеге сайтлар зур популярлыкка өмет итми, һәм мәгълүмати сайтлар сыман еш яңартылмый да. Әмма аларның потенциаллары бик зур. Авылларга интернет көннән-көн күбрәк үтеп керә. Бәяләр дә арзаная. Маңарчы авыл сайтлары читкә киткән якташлар өчен бер юану, туган җир фотоларын карап җирсу урыны булса, киләчәктә сайт турыдан-туры авылда яшәүче кешеләргә хезмәт итәр мөгаен. Мәсәлән, көтү чираты Excel форматта исәп барыла, колхоз председателе интернет-форумда нәрәткә җыя. Ә запойга киткән Вәли бабайны җылымса баштан теләсә нәрсә язган өчен кунакханада бан кылалар. Шаяру-шаяру белән, әмма нашар юл, кирделе чыктылы коммуникация һәм башка проблемаларга бай авыл өчен интернет дигән нәрсәне бик киң кулланып булыр иде. Татар байса шабатасын түргә әләди. Сер түгел, татар байларының күбесе авыл җиреннән чыккан. Араларында төрлесе бар. Үз туган нигезен онытканнары да, һәр даим туган авылларына ярдәм итеп килүчеләре дә. Ярдәм дигәндә нәрсә күз алдына килә? Әйтик, акчалы абзый купшы мәчет төзеп куя һәм аңа әтисе яки әнисе исемен бирә. Яки сабантуйга зур бүләк алып кайта да, шуны батыр калган кешегә тантаналы рәвештә чыгып тапшыра. Ә бит авылга ярдәм итүнең башка юллары да бар. Әйтик, сайт ясату. Бу күпкә әзрәк чыгымнар таләп итә торган, әмма шул ук вакытта туган якка зур савап булырлык әмәл. Үз сайтлары белән мактана ала торган авыллар арасында төрлесе бар, зурлары да, кечкенәләре дә. Без иң кечкенә авыллардан саналган 60 хуҗалыклы Балбистас районындагы Яншык авылы сайтын ясаучы Алмаз Рафиев белән нәгәмә кырдык. Яншык.ру сайт кемнәр арасында популяр күбрәк?
Сайт авылда туып үскән кешеләрнең балалары, яшьләр арасында популяр.
Әлеге сайтта нәрсәләр табырга мөмкин?
Бу сайтта яңалыклар табыла. Ауылдан инде чаралар уздырыла, бүтүн бейрамдар, фотографиялар карап була.
Ауыл сайтын популяр итүү үчүн нишләргә кирәк икән?
Ну, моның өчен бер нәрсә эшләп булмый. Ауыл кешеләре үзләре генә керә, монда барыбер чит ауыл кешеләре бер генә кирип карый ала. Болай монда Янчык авылына кагылышлы булган кешеләр күбесен кирә.
Авылда гомумән интернет бар микән?
Ауыл кешесендә интернет юк дип әйтсәң була. Чөнки анда күбесенчә олы яшьтәге кешеләр яши, ләкин яшьләр, мәктәп балалары тәрәзе телефон аркылы интернетка керә.
Сиңа һәм Янчык.ру сайтына уңышлар теләп калабыз, рәхмәт. Ә хәзер авыл сайтлары арасында иң зур статистикага, ягъни керүчеләр санына ия булган Балтаси.ру сайты хуҗасы Ранил Шәрифҗанов белән әңгәмә кырыйк. Ранил, бу Балтаси.ру сайтын ясау идеясы ничек килеп туды?
Бу идея күптән килеп туды дисәм була. Аның ясау тарихы бик кызык әле. Аның домены бит иң башта минем исемдә түгел иде. Аны башка бер кеше сатып алып, ул бик күп вакытлар буш торды. Һәм мин аңа элемтәгә чыгып инде, ул доменны сатып алып, шулай сайт ясадым.
Ул доменны күпмегә сатып алдың?
Доменны мин 3000 сумга сатып алдым, ул кешедән инде.
Ул кеше ник ясамаган икән аны?
Ул кеше тоже Балтач кешесен, ул теге эшләгәч, инкеш аның вакыты булмагандыр, наверное, ясарга. Мин теге студент, яңа гына теге Казанга укырга килгән кеше, мисалы, вакыт бушында теге Балтачны әзерәк таңатасы килми инде, патриотик хисләренә уятыптан, шуны сайт ясарга булган идем.
Ул сайт сиңа нәрсәгә кирәк? Шушы патриотик хисләрдән чыгып кына ясадыңмы син аны, яки ниндидер коммерция ягыннан да уңышлы итмәкче буласыңмы?
Хәзер бүтән нәрсә интернетка корылып бара. Нәрсә исеннән, шул ук телевидение, хәзер радио, бүтән интернеттан кереп, интернеттан карап була. Бәлки алга таба да берәр инде файда китерә торган булыр дип алга карап ясалган проект дип әйтим мин. Ә хәзерге вакытта бер тиен акча китермәй чыгым гына.
Менә яшьләр интернетта аралаша бит инде гел. Менә Балташтан чыккан яшьләрнең күбесе Казанда укучылар да бардыр, Балташның үзендә, Балташның авылларында яшәп ятучылар да бардыр. Кемнәр аралаша күбрәк сайтта?
Ну, әлбәттә, яшьләр инде. Хәзер бит инде интернет мәктәпләргә дә керде. Үзем күзәтеп барам, күп кеше шундый мәктәптә укыганнар 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларында аралаша. Шул яңалыкларга анда үз фикерләрен калдыра. Күбесе шул яшьләр олы буына әле анда бик кермей, бик кызыксынмый.
Башка авылларның сайтлары белән кызыксынып барасыңмы? Ничек бәялисең бу өлкәдә татар интернетын?
Үсәндә интернет барбыр башка авыллардан дагы шул ук теге яш программист дип әйтик, мин чыгалар, алар да үз сайтларын ну булдырга телеләрен үземә дә язалар. 10-нчы, 11-нче классларда укыган теге ничек ясарга сайтлар дип, менә шундый сайт ясасым килә дип татар телендә. Аларга теге булышам, алар да ясый инде шуны
Сүзебезне йомгаклап шуны әйтәсе килә. Моннан берничә ел элек рус интернетында andriyanovka.ru сайты бик популярлашып киткән иде. Әлеге авылның сайтына авыл халкы гына түгел, башка кешеләр дә бик күпләп керәләр иде. Татар интернетында да шушындай сайт барлыкка килерме? Теге яки бу авылның сайты башка кешеләргә дә, күрше авылга, Казан халкына, чит илдә яшәүче татарларга кызыклы булырмы? Алга таба күз күрер.
Сез ишеткән авылларның интернеттагы адресларын безнең сәхифәдә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Апрель азагында Казан егетләре төркеме үзләренең яңа альбомнарын дискәтүк ясап тәкъдим иттеләр. 10 елдан артык татар эстрадасында көчле төркемнәрдән саналучы Казан егетләрендә узган ел үзгәрешләр булган. Хәзер инде алар яңа җырчы белән җырлый башлыйлар. Кызган таба кунагы Казан егетләренең иң яңа җырчысы төркемнең яңа егете Айдар Әгъләмов. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сине генә сагынам, сине генә күрәм. Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы кызган таба. Һәм инде без табаны кыздырабыз. Бүген Казан егетләренең яңа егете белән Айдар Әгъләмов. Казан егетләре барыбыз да беләбез, күп еллар инде алар сәхнәләрне шаулатып, татар яшьләрен биетеп, җырлатып яшиләр һәм күп бер үзгәреш кичерделәр. Айдар, менә бу үзгәрешләрне бераз таныштырып китәле. Ничек үтте менә бу үзгәрешләр? Сенең үзең ничек анда кердең?
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, барлык азатлык радиосын яратып тыңлаучылар. Мин бу төркемгә август айларында килеп кердем.
Узган ел
була инде. Бу бик случайно ла дип әйтсәң дә була инде.
Көтмәгәндә килеп чыкты.
Мин менә шушы төркемгә хәтле үзем җырлар иҗат итә башлаган идем инде.
Син автор башкаручы, аранжировщик икән дисәң, музыкант һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын бетердең.
Әйе.
Нинди хезмәт буенча?
Мин актерлык осталыгы буенча актер татарской эстрады була инде.
Шундый диплом алдым,
әйе.
Дәвам ит.
Һәм инде менә шушы җырлар иҗат иткәндә, җәйгә кергәндә, шушы узган елның җәйенә кергәндә бер җәй айлары дигән җыр язган идем. Ул җырның исеме хәзер җәй дип атала. Шушы җырны язгач, мин берәр төркем белән моны җырларга кирәк дип уйладым дагын. Һәм инде башка сразу беренче ой килде минем Казан егетләренең җырларга кирәк бу җырны дип. Чөнки чыннан да шундый дәртле, көчле җыр килеп чыгачак дип уйладым. Моңа әле клип төшерсәң, бөтен җыр хитка әйләнә дип уйладым. Алар бу җырны тыңлаганнан соң, ярар, әйе, лучше бу җырны безгә генә калдыр диделәр. Без бу җырны поднимем, там раскрутим. Мен әйтәм, мин бу җырны болай гына бирмим сезгә. Мин аны лучше үзем җырлыйм дидем инде, бергә җырламасак. Һәм продюсер килде безнең менә шу Казан егетләре төркеменең, Рафаэль Мазитов дигән абый бар. Шушы килеп тыңлаганнан соң, Айдар, мин сиңа сорак шалтыратышырбыз дип инде югалма диде инде. Һәм бер ике атна үткәннән соң инде мен Рафаэль абый шалтырата, Айдар килеп китә әле, төркемдә үзгәрешләр көтелә, шуңа күрә әгәр дә мәгәр там вдруг чакырырбыз сине диде инде. Эшләргә теләгең бармы синең дип сорау бирде инде. Һәм инде мин бераз уйлаганнан соң инде әлбәттә менә согласие бердем. Һәм без менә шу сентябрь аенда уже полный эшкә тотындык инде, уже яңа составта өчәү.
Мин кемнәр соң бу?
Мин Артур, Марат.
Ә ни өчен үзгәрде икән менә Казан егетләре?
Без бу теманы бик ачыкламыйбыз, безгә.
Ләкин шулай да.
Ну, егетләр менә Азат белән Вәли дин юлына басып инде, шушы юл белән барырга уйладылар һәм шушы юлга бастылар инде.
Һәм үзләренчә иҗат итәләр.
Һәм үзләренчә яңа ниндидер бер юнәлештә иҗат итә башладылар җырлар.
Ничегә кабул иттеләр сине? Зур абзыйлар бит инде караганда.
Беренче төркемгә килеп керәсең, бренди компаниягә килеп кергәч тә кешене өйрәнәсең аны. Тикшерүләр барды инде, ул без аны әйтмәдек кенә, менә һәммәсенә тикшерәм дигән сүзләр юк бит инде.
Тавышының үзенчәлегеннән башлап, үзеңнең характерыга кадәр тикшерделәр мә? Һәм син үттең сынауларны.
Һәм мин сынауларны уңышлы гына үттем. Җыр буенча да, җырлау буенча сразу әйттеләр инде, менә без репетиция үткә башлаганда, башында тавышың килә ди безнең төркемгә. Һәм инде шушы репетицияларда үз-үзеңне тотыш, аларның шикелле силкенүләр, движениялар дигәндәй, һәм без шулай итеп бер единый гайланды, бер бүтәнгә әйләндек.
Син Казан егетләренә яңа шырдым инде. Ремикслар барлыкка килгән икән менә. Тыңлавымча, белүемче.
Казан егетләре инде алар элек-электән менә төркем юшкач тагын алар күбрәк татар.
90 елда юшканнар алар.
Зур сәхнәдә 12 ел алар точно уже. Ну, 96-да менә юша башлаганнар алар. Шушы юшкан вакытта ук алар күбрәк ударениене татар халык җырларына басым ясаганнар. Шушының белән алар ничектер халыкны үзләренең исемләрен яулаганнар.
Җәлеп иттеләр.
Да, менә юшлар бар. Татар халык җырларының яңаша башкарганга күрә. Менә мин килгәч, мин бит алардан
яшерәк
10 яшкә анда.
Сиңа ничә яш хәзер?
Миңа хәзер 23 тулды.
23 тулды. Аларга 30 бар инде ул, 33. Ләкин алар һаман да татар яшьләре селкетеп җырлатып йөрәләр.
Һәм менә мин ничектер минем эстрадага караш әзрәк бар бу башкачарак яшьләр шәрәк әзрәк. Менә яшьләргә дә гын бренди, менә ремикслар белән бик шөгыльләнәм инде мин төге үзем аранжировщик булгач. Ничектер менә ремикслар кызык. Шуңа күрә мин аларның җырларына инде тоже тотындым инде менә шундый ремикслар эшләсе килеп. Яшьләргә дә менә дискотекаларга йөрәмме менә? Алар инде йөрми хәзер дискотекаларга. Мин теге үзем генә чыгып керәм шунда дискотекаларга. Һәм тыңлап йөрим инде. Карым яшьләргә нәрсә кирәк бүгенге көндә. Тыңлап торам, бөтен җырсының ремикслары бар. Бөтенесенә генә бийләр. Ә Казан егетләренең эшләп торы юк аны. Менә Тала-Тала бар инде. Тагын Саргайган мәхәббәткә кайшандыр кемдер эшләп калган булган. Ниндидер бер любитель эшләп калган да инде просто шагынга күрә. Ә менә профессионально именно вот чтобы халыкны шуннан да теге силкендерә торган именно Казан егетләре стилендә, но мощно итеп ясалган ремикслар юк иде. Бу җырны тыңлагач, менә бу яңа сулыш дигән сүзне тагын бер кат кабаттадылар. Пахнет молодежью диде инде.
Кайсы әйтте?
Менә Артур әйтте. Алматаның карсуы, биек тауларыдан килә. Алматаның карсуы, биек тауларыдан килә. Сине генә күтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә күтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә.
Менә сен
өзің балашақта қазақ жігіттерін тыңдайдың ба?
Тыңдаймын.
Бекер атып тыңдайдың?
Бекер атып тыңдаймын. Хам алар мен недоступный группа кебек.
Ирактағы қоядырмын. Ол жетмес. А қазір енді келіп кіргенше бүтіндей басқа хисләр.
Қазір енді келіп кіргенше ничектер шамысың да енді. Қой бір шақта бола шундай бір шаны бітмейсің. Көп кіші айтайын десе, повезло деп. Мен бір қошында ғұрланып, мен смок, мен тіглей, былай деп айтым. Шынында мені бақыт ілмайды.
Қойларда бұларға көрдіңсің? Қойларда жырлады қыз.
Біз келіп кіргенше деген біздің яңа түркімде яңа альбом болуға тиісті бірінші іс білен шушы альбомды болдырға тырысу болды. Хан біз шушы альбом үстінде ішіледік енді. Аларының уже 8-9 жырлары әзірге. Мен келіп кіргенше мені мен жазған жай деген жерді жасадық біз. Сервина деген жерді ішіледік біз. Анар мені Артур жазған жер бар, Бөлек деген жер.
Күндерім яқты, йолдызларым қияш түсіне. Таңдарымда сайры мұңылы тұрған.
Яратам жаным деген жер бар, мына біздің альбомда бек. Удачный жерлерің бір сенде.
Яратам, яратам деп әйтуіне жаным. Жаным үрей қамында жәйлер. Жәйлер деп күз жеткенше болсам. Ине янымда.
Хәм менә шу җырларны без эшләгәннән соң менә альбом тупланды, хәм без менә яңа айлыга хәтле эшләдек менә шу бөтенне бер. Тиз арада эшләнде ул альбом.
Ләкин сыйфаты хәм яңгырашы буенча яхшыдыр бит.
Яхшы. Менә именно шушы сыйфатка безнең ударение бик көчле. Чөнки әлегелектән килгән ничектер менә именно сыйфат. Бик удачный альбом диделәр. Февраль урталарында альбомыбыз чыкты безнең.
Сатла, кышала.
Кышала, и әлбәттә кызыксыналар. Җырлары бер-берсе артлы менә безнең дөрес куелды инде ул аның җырларын да. Чөнки менә дискны ничек тагып җибәрәсең, туктатмыйча, гел бөтенне тыңлап чыгасыз килә. Тартып ала җырларымны. Шундый кызыклы инде килеп чыкты безнең альбом. Шуңа күрә, хөрмәтле тыңлаучылар, тыңлап карагыз.
Сәхнәгә чыга башлауларын ничек? Синең белән чыга башлау.
Бик зур сәхнәдән башламадык инде. Чөнки ул битендә шуннан да анда зур халыкка күренер өчен башта әзер булырга кирәк. Шуңа күрә безнең башта күп репетициялар булды инде үзебезнең студиядә. Безнең сәгать 5-6-дан соң кичке 10-га хәтле көн саен без үзебезгә концерт куябыз инде. Бу безнең уже расписание. Чөнки артист кеше ул һәр вакыт эзләнергә тиеш, һәр вакыт иҗат итеп торырга тиеш, һәр вакыт репетировать итәргә тиеш.
Гаиләми кымашаулам буларга менә егетләргә, алар битендә икесе гаиләле.
Вакыт
табалар бар.
Әңгән бит, нәгәйлә яйләшкән уже шушындый тормыш рәвешенә. Эзлибез һаман, менә безгә нәрсә җитми дигән сорау безнең көндә
туа. Нәрсә җитми, нәкъ татар яшьләренең, татар халкына әйбит.
Әйе.
Кая башкардыгыз шуннан да менә кая беренче сәхнә?
Беренче сәхнә безнең булды менә 1 октябрь көнне, ул өлкәннәр көнендә Яшел үзәндә узды ул концерт. Шунда безне чакырганнар и кунаклар кебек инде соңыннан җырларга. Шуннан да мин инде бик каушадым мин, чөнки минем өчен менә ул минем өчен беренче сәхнәгә чыгу булды.
Булай синең сәхнәгә чыкканың бар,
минем булай синең чыкканың бар. Әтүркімді менің үшіләген жоқ еді, аңа қатылы. Шында оқ, мұна бірінші шығышта оқ, бірінші жарын жырлағаннан соң, сразу залдан таушылар, қоя дүртіншігіз, кішілерін, бек үзілерін біліп өтірмеген әтүркімнің. Қоя екігіз деп сұрау болмадық, қоя дүртіншігіз деген сұрау болды. Хаминде шуннан соң біз оңладық, тошты мұна шыққанда, халық қайтыра керек, түркімі біз өзгерді, яңа сұлыш, яңа состав, шушылай ішлейшек біз деген сөзіне әйтерге өзіміз қадыр ойладық енді.
Кызган таба тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез. Бездә кунакта бүген Казан егетләренең яңа егете Айдар Әкләмов.
Яңа солист.
Яңа солист ия. Иң зур сәхнә кайда булды? Мәскәүгә хәдәр барганыгыз дип ишеттем. Мәскәү кирмәнендәге зур концертлар залында ялышмасам җырлаганыгыз, әйме?
Әйе, бу безнең өчен, менә безнең төркем өчен шуннан да бик зур шакыру булды инде. Бу Илһам Шакировның 75 еллыгына багышланган юбилейный концерт инде. Бик зур дәрәҗәдә, бик зур уровеньдә үтте инде. Менә Татарстанда андый концертны күргәнем юк я минем. Без беренче отделениене беренче бүлекне концертны залда карап утырдык инде. Хәм шуннан да ул зрелище, шоу эшләнгән. Илһам абый чыгып басты, залда 6000 халык и бүтүнесе шыгырым тулы зал. Мәскәүдә татарлар шуннан да
күп, татар җырларын тыңлаучылар күп.
Татар җырларын, татар моңын тыңлыйлар һәм алар аның белән кызыксыналар дигән фикергә килдек инде без менә шу концертны караганнан соң. Без менә яңа альбомнан безнең җырлар дигән җырны башкардык. Хәм инде халык шатты, шуннан да аплодисмент и алкышлар бик көчле булды. Күңелгә нык кирип калды инде, шундый прям рәхәт. Җырчыга нәрсә кирәк инде менә башкаручыга?
Тагын да дәртләнеп чыкты.
Тагын да дәртләнеп, яшьчеләр кирәк инде. Зирәгә яшәмибез, зирәгә иҗат итмибез икән дигән уйлар килә башка. Горурланалабыз бүгенге көндә. Менә без бер сәхнәдә эшләдек инде. Илхам абый, Әлфия апа Абзалова, Хәмдүн апа, Илсафлар, менә шундый зур җырчылар белән без бер сәхнәдә инде эшлибез инде.
Төркем димәк, Казан егетләре шуннан да ул инде хәзер брендме?
Бренд.
Нык, матур, моңлы, шул вакытта дәртле, шул вакытта заманча төркем, шулай бит.
Безнең репертуарда барлык тыңлаучылар өчен дә ген каралган җырлар. Алык менә яшьләрендә ген, алык менә урта буын алсак та, һәм инде өлкән әбиләрне алсак та, гынында әби бабайларыбызны тыңларлык җырлар бар.
Басып сайра толысын сасандулашта мұлана.
Татар халыкларын бозалар деген сүзләр элек булса, ул дөрес түгел, ул шуннан да аларга яңаша сулыш белән башкару
кирәкле.
Кирәкле башкару дип саныйм мин аны, чөнки тыңлана ул.
Менә хәзер башка яктан карыйк инде, башка яш эшчеләргә, башка яш төркемләргә аларга нәрсә җитми икән, шушы миллилек җитми әле.
Менә Казан егетләрендә җырны эзләнү бара. Һәрбер менә безгә җыр китерәләр, мәсәлән.
Ә каядыр теге заманчага шетелнең нидә карау?
Юк, андай бер юк. Стильне подбираешь, әдерәгә, Ямаха тактасына баскалап язылган аранжировка түгел инде әлбәттә, анда уже ниндер инструментлар унда шундый профессионально уйналган уже шундый чыннан да на уровне. Шушы аранжировкаларны алып килгәннән соң безгә без студияга кирип һәрберебез җырны, например, бер юлаймы? Шушы бер юл өстендә без аңа 15 минут үтергән, может, 20 минут. Бу җырлы белмәү түгел. Без җырны менә шушы сүзне как преподнести, менә ничек аны башкарырга кирәклеген эзлибез без аны.
Җирәгә аша күңел аша үтеп кирәк.
Эзлибез халыкка ничегрәк туры китерергә дип менә шулай итеп эзләнәбез инде. Ә менә күп кенә артистларда мин менә алай берне күзәткән бар, алар андый берне эзләнмиләр. Матур сүзләр булырга может, матур көй булырга может. Ә ничек башкару турында бик уйланып бетмәскә может кеше.
Бәлки аларга репетиция итеп Дмитрий анда бәлки тагын
нәрсә тәнсе дә бардыр. Чөнки менә бүгенге көндә күп артистның андый мөмкинлекләре юк. Үзләренең студиялары булып, менә ничегрәк кирәк, алар анда атналар буе ята алмый бит, алар бит аның өчен акча түләнә.
Казан егетләрнең менә шундый базасы бар.
Безнең менә андый мөмкинлек бар. Безнең продюсер безгә андый мөмкинлекне тудырган инде элек-электән килә ул. Хәм аның нәтиҗәсе бар дип уйлыйм.
Хәм кире кайту да бардыр инде. Тамашачылар күбәйә, шакыручылар да ташлайбы? Хәм ялгышмасам төркем кыйммәтле төркемнәрдән саналайын хәзер бит.
Беренче чиратта төркем дигән сүз ул уже как бы убит бер генә җырчы түгел. Уже понятно то, что аның бәясе әзрәк кенә булса да, артыграк була инде.
Чөнки яшәргә кирәк, чөнки тутырга кирәк шул дәрәҗәдә төркемне.
Хәм инде без бәяне барыбер аклыйбыз. Без сәхнәдә бөтенләй бирелеп, безнең халык менә чакырган кешеләр бер кашын да, зря чакырдым дигән сүзләрне менә без ишеткән юк. Обязательно килеп, фотографироваться итеп, там автограф обязательно бир миңа, тегендә дискларыгыз булса калдырыгыз дип зур рәхмәтләрен укып инде, бөтенесләрен бик шат булып калалар инде.
Алга таба кая чыгышлар көтеләсең әле?
Сабан туйларга дип әзерләнәбез инде хәзер әйе. Төрле төбәкләргә, в основном безне Министерство культуры җибәрә, төрле төбәкләргә җибәрәләр безне. Чөнки менә халыкчан җырлар бит инде безнең. Яшьләр башкара, төркем яш, аларга каравы кызык. Хәм инде менә шулай итеп безне халык күрсен дип чит төбәкләргә җибәреп, как представительская группа кебек тәген.
Татарстан тәкъдим итүче төркем.
Әйе, әйе.
Аның бит сүзе дә Казан егетләре.
Продюсер безнең исеме белән дәген попал инде откан әйе. Башкару, репертуарны сайлап алу, монда бөтенләй бер дәген дөрес
уйланылган.
Уйланылган.
Ә син үзең нәрсә уйлыйсың соң инде? Тулысын белән Казан егетләрендә яшәячәксең инде хәзер.
Тулысынча Казан егетләре төркемендә яшим, минем сулышым шул хәзер. Просто шатландым то, что менә шундый төркемгә килеп кергәнем инде.
Бик рәхмәт Айдар. Демәк, безнең бүген кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Казан егетләренең яңа егет Айдар Әгләмов.
Тыңлаучыларыбызга шуны әйтәсем килә. Бер вакытта да онытмыйча, көн саен көненә беренче тапкыр обязательно Казан егетләрен тыңлагыз.
Һәм кайфыгыз яхшы булыр, әйме?
Һәм кайфыгыз яхшы булыр.
Янсын дөрләп безнең ушак, бүләк итәм кошак, кошак. Сөйгөмнең көчле ялкыннары.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.